kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. raadiyoon sagalee Ameerikaa sanbataaf dilbata galgala sa'a lamaan walakkaa jalqabee aga sa'a sadiitti sagantaa afaan Oromoo saatalaayitii naayil saatiin tamsaasu amma jalqaba. dhaggeeffatoota keenya jaallatamoo akka mooltan sagantaa keenya xumura torbanii kanarraa keessatti akkuma baratame tamsaasawwan keenya torban dabre kanaa keessaa kanneen arraaf jennee filanne qabadhee dhiyaadheen jira. Aga xumura sagantaa keenyaatti akkan waliin turtaniin sin hafeera. Sanbata muddee tokko bara 2018 keessummeessaan keessan irraan namoo daandiitii gara qophiilee keenyaatti ceena. Naannoo Benishaangul Gumuz aanaa yaasootti kamisa torban dabree galgala namoonni ajjeefamu kanneen ajjeechaa sana jala milqanii ba'an dabalee jiraattonni dubbataa jiru. Bulchiisi Benishaangul Gumuz immoo rakkoo kanaaf sababaan waraan Abaa'ooti jedha. Abaa'oon garuu kadhimma sana keessa harka hin qabne ta'uusaatii fi aleellaa sana duuba gareen qindaa'e jiraachuusaa dubbata. Muktaar Jamaaltu torban dabree gabaase.
Rakkoo naannoo Benishaangul Gumuz aanaa yaasootti akka haaraatti tibba kana ta'aatiin jiruun guyyaa kaleessaa kamisa galgala dabalataan illee namoota hedduutu bakka tokkotti ajjeefame jedhu namni raadiyoo sagalee Ameerikaatiif himan tokko. Akka nama hin dhageenyeetti gaggabe erga isaan achi deemanii booda ka'eetiniin baqachuudhaan gama Wallaggaatitti galeedhaan dubbatu.
Maammoo Faayisaalama maal nu biratti waan ta'e namni baay'ee dhumeedhaan giddi yaatattamee caccabeen beeku fiko karaa leelaa.
Maaltu fixee namni akkamitti dhume?
Gumusitti fixee nama? Mana keessatti nama waa ukkaamsanii nutti ijoolleen baabbaa kottu ishee kan shukkaaraan morma muran bitee ishee waa fakkaatee lafa ciisee dhokaddeen bira darbee.
Nama meeqa ta'uu namoonni miidhama immoo.
Nama 37 dha kan qalame walakkaan xiijiraa rukutame walakkaan immoo shukkaarumaan qalame akkuma oola.
Namoonni nama ajjeesan jettan kunniin namoota akkamiiti?
Waraanuma keessaa foolisoota gumusidha. Baqqalaa Daanyoo kan jedhamu foolisoota gumusidha. Dhiirota magandaa miliishaa ta'anii foolisii ta'anii maa. Hojjetama biiroo ta'anii mana nama fitanii isaa mana gammachuu jiiloo keessa bilchiimatti beekanii warra nama ajjeesan kanan adimaatu jakarfaalu isaanii garan qaban isaanii bulchiinni isaanii immoo kan bakka deeccaffeedha. Bulchiisuma nageenya nama fixaa jira amma kanatti keessa amma immoo.
Innis duukaa hiriiree akkas godha.
Duukuma hiriiree bulchiisaa nageenya fakkaate taamiruu bagaaloo kan jedhanii bakka deeccaffeewaa kan jedhanii.
Namoota du'an jettan kanniin ammoo eenyufaa maqaanaa dhoofti?
Olaanaa Lubaa maatii Muluudha nama sadiidha isaan abbaan warraa Balaasaa Haftee. Maatii nama shan isaan duree giiloo maatii ishee wajjin isaanii nama shan Addunnaa Hirphaa nama 11 dhaan Bashee Abuushee dubartii Rakofaati. Ijoollee 8 kan maatiin kun ammas kana kan godda'ame achi manuma tokko keessatti qorqoorroo mana tokko keessatti ashagamanii.
Mee maali sababni isaan namatti ajjeesaniif?
Oromoon nu keessa taa'u hin qabu nu keessa ba'u qabu jedhanii kana godhani. Mootummaamtu nu bushuu hin qabu kan jedhanii Oromootti buluu hin qabnu kan jedhanii kanarraa kaasanii rabshaa kaasanii kan jiru hattuufanii.
Namni gama biraa achuma naannoo Beenishaangul Gumuz Kamaashi aanaa Iyyaasootti dhokateetiniin jirullee haalli keessa jiran rakkisaa fi sodaachisaa ta'uu isaallee raadiyoo sagalee Ameerikaatiif bakka jiranii dubbatanii jiru. Oromoota baay'ee fixan hidhattoota gumustuu kana godha nu maqaa goojjamiitiin hafne garuu. Nus taanaaniin sodaa guddaa keessa jiru.
Waan daandi sa'u ngidi bee gojjaan inni maxxanmaan jedhee maxxanuu miidhaguu nyaamna isaanii miidhagina.
Rakkoo naannoo kanatti hammaataatiin jiru kanaan walqabatee hojiin tibba kana uummata kakaasuu isa kaan walirratti duulchisuu hojjetamaatiin ture hanga namoota bitanii nama ajjeesan qopheessuutitti irratti hojjetamaa akka turellee. Namni waan kana taajjabanii fi odeeffannoo isaa qabannatti himanii jiru.
Fudheedhaa birrii hirataa turan ijoollonni fideelaataa fi tureedha. Isaan amma birrii warra fudhateti nama raasaa jira birrii maayitti humnaa ol keessa galee jira kanaaf nama fixaa jiru.
Namoota ajjeefamaatiin jiru jedhamu kanaan walqabateetiin bulchiinsa aanaa yaasoo dubbisuudhaaf yaalii taasifnee jirra. Komaandar Jiraataa Kabbada ajajaa poolisii aanaa yaasooti. Isaanis rakkoo naannoo kanatti mul'atuun walqabatee kan jiru rakkoolee waraanni adda bilisummaa Oromoo uumuun ala kan biraatii miti jedhu. Yaasoo irratti Abaa'ootu nama ajjeesa. Isaantu dhufeetiin hin jeeqa. Barattootas namoota hedduu ajjeesan. Pireezidaantiin bulchiinsa mootummaa naannoo Beenishaangul Gumuz gaafiif deebii EBC waliin taasisaniin illee yaada komandar jirata kana dubbatan isanis rakko fi dumatile nanno kanati taatini njiruf warana addabil summa oromo himatan
ehe ye izi akababi bemihrab qatana ga iyetankasakase yallo ye onaga fanqaja fangach buddin
garen finchila abao nanno litabiyetti kanati sochoatini njiru kuni badu lubbu namotatif sababa taatini njira hala kanan karatufani gargar sinamo matu akain dakqabne taasatini njiru hawas nanno kanas mufi gudda isan raqaba
iza akababi yallo mahabresab bemulu በጣም ትልቅ ሬታ ውስጥ ነው ያለው
ረኮ ኡመመካናን ወልቀበተ ይመና አደብልሱማ ኦሮሞ ወረት ዲያቴ አከደቢኖ ከነን ሃይዱር ያደብልሱማ ኦሮሞ ኦቦዳውድ ኢብሳ ጋፈነት ንንጅራ ኦቦዳውድሌ ተስገቢ ደቡናን ነው ከና ሲሉማዩ የሮዴራ ከለኮ ሴተው ይሳቲን ወልቀበተ ወራን አደብልሱማ ኦሮሞ ናኖ ቤንሻንጉል ጉሙዝ ከሳ ሶቺ ተኮለ አከንቀብኒ አከኩዳን ነሞኒ ናኖ ከነ ነጋዶር ኩዳ ቦባን ሄዱን ጅራቹ ሞቱማኑ ደበሌ ኦሶቤኩ ኢሳካና ሃለኔቲኒን addabili summa oromotti kubaqabun malif barbaachi seedan gafatu rakole dimma kana duban jira jedanitinin iya danille halakanan kasu obbo daud
kune wanno kadamiti malif wanne akikeessa umna makam vester jedamane akikeessa jiran tirani san duban moyu umna tujira umna kana gamotumane nibeka odessa sakaba walma gala halella kana lubuna ma dumatin kun kunti ka motma kana ratti tiyafateda ka soccho san dubati amma sudan kesa ya buske satti lenji satu gagge fama kana jira lenji sawarana akasmas mo sudan nanno ngasana lenji satu gagge fama jira motma kunis beka mati nanno sana beka acchi ti hidatani olsedu sadarkaa matree satti dhate ol seene hojjetu ajjecha kana gaggeessaa jiru kanaaf humaa waan kana golbuudhaan jalaa bahuu hin danda'u kiraayimii yookaan yakka dalagamu kana
ajjechaa tibba kana yaasotti ta'aatiniin jiruudhaan hawaasni kaasu kana ittaan hoogganaa biiroo bulchiinsaaf nageennaa naannoo oromiyaa obbo Nuuree Qamar gaafii kaleessa kaafneefiin isa kana hubachuudhaaf qorannaa taasisaa akka jiranii fi naannicha waliin kan hojjetan ta'uu dubbachuun isaaniin yaadatama Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Muktar Jamaal Finfinneerra.
Kadhagaa jirtan ka saatalaayitiin sanbataaf dilbata dabru Raadiyoo Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Muummichi ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed kibxata dabre kana dhaabota mormitootaa waliin marii geggeessan irratti paartileen torbaatama filannoo dhufutti hirmaachuudhaaf akka ammaan qophii jalqaban gaafatanii jiru. Gabaasaa Mallaskaachoo ammaa kibxata ergeef yaada hirmaattootaa jaallanneen akkanatti qindeessite.
Kanneen biyya alaa keessa sossoa'aa turanii dhiheenya kana biyyatti deebi'an dabalate marii kanarratti kanneen hirmaatan paartilee mormituu lakkoofsaan torbaatama ta'antu ture.
ዛሬ እንደምታዩት ወደ 70 ገደማ የፖለቲካ ፓርቲዎች አመራሮች ተሰብስበዋል ዛሬ
አራ አካርግተን ከነቲ ፓርቲ ለቶርባ ተማፍ ወገኖ ተከነን ታተን ወልጌሰኒ ጅርቱ ማሪከኝታኑት ያደ ወልጅጅራዮ ዱፍኑ ገረሸኒፍ ጃአት ገጥቃ ተጀደን አብዲ ቀባ
ከነን ያዳን ወልት ዲያቹ ቀምኑ ወልደንደኡዳን ወልት ቀባሙዳ filannoo dhufuu walabaa fi kan haqaa gochuuf qophii ta'uu Dr. Abiy ibsanii kana fiixaan baasuufis boordiin filannoo haaraan ijaarame seerri barbaachisaa ta'anis ni fooyya'uu jedhan.
Kowdiyu andaamati kamanaa minaallan baallan gizii usti iyyatagbaabbaan dimokiraasiyaa mirchaa lamaadrag.
Amma yeroo gara waggaa tokkoof walakkaa qabna yeroo jiru kana keessatti waliigallee filannoo dimokiraatawaa geggeessuudhaaf cichuu qabna. Filannoo dimokiraatawaa ta'u geggeessuu dhabnee filannoo booda walitti bu'iinsu uumamee lubbuun nama tokkoollee yoo darbe deebinee deemsicha zeeroorraa jalqabuun keenyan oolu jechuudha.
Hirmaattota paartiilee Oromoo keessaa Dr. Mararaa Guddinaa Ofeekoorraa yaada kennaniin.
Har'a saakuusaati. Garamitti deemnaa, tamitti deemnaa kana gubbaatti. Iddoo sadiitti lafa ka'ee himeera. Mormituu fi paartiilee biyya bulchuu jidduutti marii akka barbaachisu. Filannaa kanas filannaa dhugaa gochuu amma deemsisutti maal hojjetamuutu jira jirudha. Sadarfaan immoo filannaa booddees haa ta'u biyya kana sirna dimokiraasii attamitti ijaaruu dandeenya isa jirudha. Iddoo sadiitti lafa ka'ee jechuu kooti.
Filannoonni akka gaggeeffamuttidha kan dubbatamaa jiru.
yaroo isaa jijjiiramu isaa jijjiiramuu baatuusi filannaadhaa fi biyya kana qopheessuun irra jira, paartileen qophaa'utu irra jira, rakkoon jidduu jiru hiikuun irra jira, filannaan nagaa fi filannaan dhugaan deemuutu irra jira waan jedhudha. Kana gubbaatti immoo marii bal'aa barbaachisa. Kana boordiin filannoon harkaa fuudhee amma filannaan dhuftutti waan hojjechuun irra jiru. Innis qopheessaa fidadhaa ruursoo ingeejimentii jiran kana boordiin filannoo mari'atee baasee isinitti fiduu kana booddee isatu si waamaa jedhe.
Isin attamitti ilaaltarree paartiin keessan?
Mootummaa jireenyaa rakkoo bal'aatu jira. Mariin babal'aan akkasii deemuu hin danda'a. Isarraa rakkoo hin qabnu. Nagaa buusuudhaa fi filannoo dhugaa deemsisuudhaa fi tiraakkii kan biraas bukkeetti uumame paaraleelii kan ta'e sagaa karaa sana waan deemnu natti fakkaata.
Kan biraa Dr. Mararaa isaan kamtu dorgomuu akka danda'an isaan kam akka hin dandeenye waan dubbatame jira?
Warri bee alaa galtanii seera amma jiru kanaanii atattamaanii paaspoortii keessan jijjiirrachuun hin barbaachisa ta'a. Gaafuun duratti galu dubbiin kun ilaalame har'aa fi karaa kan yoo deemne malee seera mootummaa cabsuu danda'a. Warri lammii alaa qabdan kun filadhaa waan jedhu fakkaata. Amma dandeenyetti akka daftanii fitattansi gargaarra. Gara sanatti deemaa waan jedhuudha kan hin dabarse. Dorgomuudhaa fi biyya sana keessa waggaa lamaa jiraatuudha malee paartiin sun waggaa lamaa jiraatuu miti. Kana jechuun immoo iddootti dhalatteetti hin dandeessu. Finfinneetti waggaa lama jiraachuus irra jira. Wallaggaatti garuu achitti dhalattee inni gaadhaa jechuu kooti.
Hayyuu duree Adda Bilisummaa Oromoo Obbo Daawud Ibsaa akkas jedhan.
Walgahiin dhaabota siyaasaa fi warra paartii mormitoota. Akkasumas nu dabalatee isaan kana mariitisu kan jedhudhaa kan jalqabaa sagana irratti Dr. Abiy akka mootummaatti hirmaati dimokiraatawaan akka fuulduratti ta'u waadaa seenanii kun haaraadha akka mootummaatti kana abdii kennuuni kaan immoo akkaataatti paartiilee siyaasaa kana wajjin itti addeef dabalate mariin dhimmoota adda addaatii fi waan komishina filannoo seera filannoo akkasumas immoo miidiyaa kana fakkaataa fi ajandaalee hedduu irratti akkaataatti mariin dhaabota siyaasaa gidduutti ta'uu kana lafa kaameeraa gaa'onni kun jalqabadha. Karaa keenya mariin kun jiraachuu fi jalqabamuun kanaan dura haaraa ta'uu baatus haaraa kan inni ta'u karaa mootummaa waadaa inni seenanii waadaa kana eegan ta'uu komiitee ta'uu isaanii. Darbe immoo yaada mormitootaa fi dhimmoota adda addaa irratti kan jiru bara fuulduraatti jijjiiramni kanaan dura irra ni jiraata jennee amannaa. Kana jechuunis karaa mootummaas karaa siyaasaatti naan deemuun kan hin jirre ta'uu karaa paartilee kaanis akkasumas humnaan dhiibuun hafee yaadi wal dura dhaabbatee filmaata kan uummata ta'a jennee abdannaa gaa kun jalqaba gaariidha jennee hubanna.
Filannoon akka saganteeffametti akka itti fufuutti kan himame.
Karaa keenya kuni akka ta'u jennoo keenya ta'uu qabaadha kan lafa kaa'e kuni miseerata hin gabaafata jedhamee waan ammatti himamee hin jiru sichiigaa marii keessatti immoo ilaalla karaa keenya yeroo isaa eeggate ta'uu qabaa kun jennoo keenya.
Abaa'oo tokkoomeerraa Dr. Qaasim Abbaanashaa gama isaaniin.
Jalqaba marii gaarii biyya kana karaa nagaa fi guddinaa fi dimokiraasii hawwamaa turetti geessuu danda'aa kan jennu qabna. Paartileenii akka marii irra argaman kun qulqullummaanii yoo haala kanarra mari'atanii inistitiyuushinii barbaachisan ijaaran inistitiyuushinii ijaaran sanii fi sirna ofii lafa kaa'an sanitti yoo bulanii tilmaata seenanii tilmaanni kun nagaa biyyaa fidu guddina fiduu fi dimokiraasii yeroo dheeraa faarfamaa ture hawwamaa ture kasaniif nafsheemman hedduutti gaagaamte ijaaruu danda'aa kan jennu qabna. Kan keessatti nu akka paartiitti ijaarama keenyaatitti wanni hedduun jiraachisu achi dura nagaya biyya kana keessa nageenyi yoo bu'ini kilmaan qofti ga'aanti yoo tasgabbiif nageenyi biyya kana bu'ee kan jennu qabna. Wanni mana kan keessatti ta'ee yaada gara lamaan bira.
Tokko agaggeeffamu tokko aturuu kan jedhu jechuu.
Osoo turee gaarii kan jedhu keessa jirran.
Dr. Bayyanee Pheexiroos gama isaaniin ija qophii godhamuu qabuun yeroo ilaalamu yeroo karoorfame sanatti ta'uu qabaa inni jedhu sun rakkoo mitii jedhu. Dura ta'an paartii Gimboot torba Arbanyoosh Gimbaar Dr. Biraanuu Naggaa hojii bal'aatu hojjetamuu qabaa jedhanii.
በጣም ብዙ ተቋሞች ሪፎርምድ መሆን አለባቸው። የፖለቲካ ፓርቲዎች እንደገና በብዙ መልክ አዲስ መልክ መዋቀር አለ።
አበቶን ሄዱን ፎይ ፈሙቀቡ ፓርቲሌን ሲያሳስ ቢፈሃራቲን ያረሙቀቡ ፓርቲሌን ቶርባተ ማሰደት ተመታም በከጅረንት ፍለኖ ዲሞክራታው አገገሱን እንደንዳሙ
እንደንደኛ ታናኒ ሞጀዳን ዶክተር ብራኑ ጋሪዳ ጉያ ሰነተውቀ በእንጀዱ ማሊፍካ ከምበርባደሞ ፍለኖን ዲሞክራታው ተኡሳቲ ጀቹን ያደሳኒ ጥሙራን
አገፈቶ ተገኛ ከዳጋጅርተን ከሳተላይትን ሰንበት አብዱል በተደብሩ ራዲዮ ሰገለ አሜሪካ ሰገንታ ፋን ሮሞቲ ክብጣተ ደብረከን ወለገባ አና ሀሮሊሙ በከዳር ቁም በጀረምቱት ተጥቶን በኒሻንጉል ጉሙዛሌ ዳገገሰኒን ፖሊሲ ኮረብት ሜሳ ሮሚያ ከሳ ኩደቶ ከጀሰንጀረን ፍጥን ሳሌ ሰናንዱረገገ ፈመንጀረን በላለፈቹዳን ጅራቶን መጋላነ ቀምቴ ቶርበን ከነከ ሰሪደ ባህኒ ቱረን ሂሪረ ሮቢ ደብረከን ገገሰ ሚላልቺሰ ከነኒ ዱብሰ ተኮ ኢትጋፈተማ ኮንግረስ ፌደራል ኦሮሞ ከወለገባ ኦብ ፍቃዱ አያናቲ
አየኒ ዲረጣ ተኮ ሞቱማን ፌደራላ ጫልሴኑ ኢላላ ጅራ ሐመየሚት ዱአከኛ ኢላላ ያጄካ ኑራ ዳበቹ ቀባ ሞቱማን ፌደራላ ነሞተ ዲአንካና ነሞተ ዳንጋራ ቦካንካና ኢትጋፈተሙ ቀባ ከንገብቱ ኡመኒ ማጋለ ነጠንቴሲ ኤሮኒስ ቀሬኒሲ በረቴ ምሌ ኩተኩታን በረካን ዩኒቨርሲቲ በረካን ሬስቲቫሊ በረካን ሃይስኩል ምርዳቲ ሲ በረካን ዲስቱ አከጅረኒ ፖለቲካ ዩኒኩን ኑራ ዳበቹ ቀባ አለቲ ከሚኒዩ አከሚት ሚዩ አጣበቱ ሞቱማንሞ ኡመተ ዲአንካና ኡመተ ቡቃንካና ኢትጋፈተሙ ቀባ ነገኛ ኡመተ ኤጉ ከንቀሙ ሞቱማ ቢየብልቱ አንተሰንግ
ሲን ወለገባት በከቧ ኮንግረስ ፌደራል ኦሮሞቲ ለኮብስ ቀብደንጅራ ነሞን ዱአሜቃ ነሞን መዳአሜቃ
ኡመ ሞቱማራ ኮለብት ሜሳን አከጅሩት ነመኩደ ተርበተ መማን አርገምለ ነመኩደ ተርበተ ሜሳን ነሚተገልበ ሜሳን ይፈር ማሬስ ሳኒ ማግራለገሌ ኢንካን ሻምቡት ኢንካንሞ ቀለም ወለጋ ትገድቡ ረፈኒ ቀለም ወለጋ ነመሰዲ ሻምቡት ይገርቶኮ ነሚ ሰገል አማማት ረፍሳኒ አስብዲ ከመጋላ ሆስፒታል ነቀምዴ ትገለ
ኩንከለሳ ከንኒተይ
ከለሰ ገልገለ በርባደመኒ ረፍሲናማ ጉበቻ ረፍሳ ቀለኔ ከሰባ ከንታነት በቃ ዲኒሳ ባይ ከነመገድሲሱ ወዲኑ ወለጋ ባና ነጀለተይ ሃሮሊሙ ናንዋርት እንደይለምት
ቀሮ መጋለቲ ራሞ ደርገጎ ትርማቴ ቶሮ ዮሚዩ ቶለሳንዱብሲ
ፖሊሲ አርባ በታኝ ከሞት ማናን ኦሮሚያቲን ኦገነሙ ዳንጋና ኦሮሚያፊ ነገኛ ኦሮሞ ናኖ ሰናቲክሱ ደቁራ ከከይ ነሞተ ከረሉቡ ሳኒቲን ኦቶጅረኒ ኡማን ንሻንጉል ጉሙዚፍ ቃም ሂምቤ ከምኔ ሽረች ከሰት ቆጳይ ጄቻ ሱ ከነሳ ኢረት ካራውተሜፊ ሬፊ ነሞተ ከና ጉጉበቴ ጥፉቲን ኤዋና ኡመሜፊ ሆጀቶኒ ሆስፒታል ማጋለ ነቀምቴ ተኮሌ ኦሶነፊኒ ጣላፍ ኢራን ጀቹዳ ዶክተሮተ ሲስተሮተ ወረጀደመኒ ኦጉማ ፈያ ከቀቡ ሁንዱምቱ ገዲባሄ አጄቻ ሱከነሳን አከሲ ኡመተ ኦሮሞራ ሃዳበቱ ያከ ከና ካኖጀቱ ኡመተ በኒሻንጉል ጉሙዚስ ተኤ ኡመተ በኒሻንጉል ጉሙዚቪስ ጋርጋር ሰከተኤ ሰይረት ኑፋድ ያቱ
ሎሊኩን ከለሰገገ ሰሜራ ከጀረ ሙሐመድ አበቴ ሞአከሚ
ሎሊኩን ሎላዳ አበታ ጅሩሚት ከገገ ፈማቱሬ ኦልሞስት ገረጂ አለማፍ ከደማ ጅሩማ ዋን አበቴ ፈካተ ማሌ ዋን አበቱ ሚቲ ጉያ ጉያቲ አጀቻ ኑሮሞ ደረን ዶስነ ከሰት ከጀባቴ ጅሩዳ ቡቀንሲ ኦሮሞ ደረን ከጀባቴ ጅሩዳ
ገማ ሞቱማቲሞ ኢትጋፈተማ ቡልቺሳብ ነገኛ ጎዲና ወለገባ ኮማንደር ታከለ ቶለሳ ዲመከነረት ዱብሴንጅራ
ኮበኮኒ ናኖ አናሊሙ አናኖ አናሊሙ አርኩንደረት ኡኖመራቴ ታማ ነገኛረት ሚዳኒ ታከለጅራ
ነመሜቀቱ ዱዌ ነመሜቀቱ መዳዬ ለኮብሳን ዋን ቀብደን ቀብዱ ወፍራ
ገማኒ ከሚጠነ ናማ ቃምኒ ነገኛ መስከረተኮ ከመዳዬ ለመዳ ወልጀለ ግዲራማ መግሪካ ነው ምንሞርሞ አላ ቀበታ ማንቲ አንጎ አሰው መሰረመ ደንቱን ከመነኩነ ከልክንትስነ ሲረጠቀ በደረጠ አበተ መሰረተ በነዴና ግሪዛ ተመደ አንተ
ኦቦታከለ ቃምኑም ናሌላ ግጌሱ ከነ ዱዱበ ጅሩጅራ ቃምኒ ለንጂ ፉደቴ ሆሪዳን ድግረሜ አሌላ ከነ ግጌሱ ጅረጀደሜ ይሮደዳ ዱበተማቱሪ አንገውተ ሞቱማቲኒስ ከቡልቺሰና ኖሮሚያቲኒስ ታተው ከወለገ ባሃቲን ቃምኒ ኩን ኤኙራ ዋን ደባፈ መጅራ ዋን ቤክ ተነከ ሞቱማት
ዛሁኒ ክራስ ካልዴታ ዲጅራ መማት ከተናኒ ሳይዳን ከኝ ንገለ አፉ ደንባ ገደን በመማት የልክ ያራማኒ ከስማሃን ከንግሮ አንገረ ፕሮሚሲ የሮማ ከማ mootummaan kiraasas saabdummaa isaanii qabeenyaatiin mirga namaa dhiibuudhaan kan to'ataa jiru caasaan isaan amma gadiitti diriiree jira. Humni kun bifa adda addaatiin akka nageenyi hin jiraannee fi waliigala mootummaan kan akkanatti of gabbaa'ee gaggeessineef shiira xaxamee bakka adda addaatti laachuudhaan meeshaa adda addaatiin deeggaruudhaan baajata isaaniillee deeggaruudhaan humna kana booda dhaabbatanii akka tokkummaa daandii uumamuu fi uummanni akka walitti bu'u fakkeenyaaf kan kaleessa dheengaddatan naalimmuu fi bakka adda addaatti raawwachaa ture kun tarkaanfii olaantummaa seeraa mirkaneessuuf mootummaan jalqabee kana akka inni gifate fi jedhamaa jiru waan ta'eef dubbiin kun kanneen akka ta'e irratti hin beekamatti.
Gurmuus haa ta'u namootas haa ta'u kanneen kanatti hirmaatan kana maaliif qabuun dadhaban? Biyya keessa hin jirammoo? Ragaati irratti hin argamne immoo? Maaliif namoota kana qabee mootummaan to'achuu dadhabe?
Egaafa kana akkuma beekamu inni jalqabdaa tasgabbiimuudha. Tasgabbiimuu immoo inni kun eenyufaa akka ta'an bifa adda addaatti xiinxallii xiinxalamee ragaan adda addaa danda'ee qaama mootummaatti dhaabee gara fuulduraatti gochaa kana keessatti qaamaan kan raawwatanii kan danda'a. Namni sadarkaa kamirra jiru eenyu kana keessaa gahee akka qabu hin beeka. Kanaaf dubbiin kun kan dhaabbatu yoo burqaansaa gahee jedhaan ta'eef tarkaanfiin akka biyyaatti fudhatamu jalqabeen jira. Yoo kun sirriitti itti deemame kan amma bakkaa bakkatti rakkooman kun humna deeggaru gaafa dhaban dhaabbachuu danda'u. Gama kanaan kan jiru kana gaa'u manni qabatee mootummaa waliin ta'e inni kun gara tasgabbiitti akka inni dhufu hojii cimtee hojjetu deddeebiitti irraa gama kan jiran jira.
Itti gaafatama bulchiisaaf nageenyaa wal gabaa obbo Taakkalee Tolasaa ibsanaa kennitaniif guddaan sin galatoomsadha. Kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Addi Dimokiraata Oromoo yookaan ODF fi Paartiin Dimokiraata Oromoo ODP'n tokko ta'anii waliin hojjechuudhaaf roobii dabre kana waliigaltee mallatteessan kan sirna sana irratti argamee ture gabaasaan keenya Muktaar Jamaal oggasuma gabaasaa nuuf ergee ture.
Addi Dimokiraatawaa Oromoo ODF fi Oromoo Dimokiraatik Paartii ODP'n guyyaa har'aa kana tokko ta'aniitiin waliin hojjechuudhaaf waliigaltee waajjira pireezidaantii Oromiyaatti taasisan kanaan hooggantoonni dhaabbilee lameenuu waliigaltee kanarratti argamaniitiin hin jiru. Sirna kanarratti haasaa kan taasisan pireezidaantiin bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa fi itaanaan dura ta'aa ODP obbo Lammaa Magarsaa dhaabbileen kunniin seenaa mataa isaanii kan qaban ta'uu isaanii kaasanii ODP'n bu'aa bahii yeroo dheeraa uummata kana keessatti dabarseen balleessaas balleessee waan gaariis hojjeteetiin hin jira jedhan. Addi Dimokiraatawaa Oromoos dhaaba qabsoo Oromoo keessatti gumaacha ol aanaa taasisee fi hoggantoota dhaabichaa hangafa kan of keessatti hammate ta'ullee dhakaasan. Haaluma kanaan barbaachisummaa walitti tokkoomaniitiin waliin hojjechuullee obbo Lammaan dubbataniitiin jiru.
Haalli qabsoon nuti irra geenye jirrus yeroo kamiyyuu caalaa gamtoomuu kan gaafatu yeroo kamiyyuu caalaa immoo haala walxaxaa fi ulfaataa keessa kan galle waan taaneef qabsoo saba guddaa kanaa ceesisuudhaaf gamtoomne waliin qabsaa'uun barbaachisaa ta'uusaa waan itti amanneef dhaabni keenya ODP fi akkasumas ODF waliin taanee tokko taanee qaama tokko dhaqna tokko taanee waliin hojjechuudhaan qabsoo saba keenyaa gara fuula duraatti wal gargaarree gara fuula duraatti deemsisna jennee tokko taanee akka jaarmiyaa tokkootti sammuu tokkoof laphee tokkoon yaadnee hojjechuudhaaf kan walitti dhufne waan ta'eef dhugumaan anis akka qabsaa ilma Oromoo tokkoottis akka hoogganaa tokkoottis guyyaa har'aa gammachuu guddaatu natti dhagahama.
Tokkummaan qabsoo Oromoo yoomiyyuu caala barbaachisaa ta'uu kan kaasan dura ta'aan Adda Dimokiraatawaa Oromoo obbo Leencoo Lataallee gama isaaniitiin hojii hanga ammaa hojjetameen qabsoon Oromoo bu'aa bahii guddaa keessa cehee as gahuudha dubbatan. Keessattuu rakkoolee kanaan dura hanga ammaa biyya kanatti sirna dimokiraasii ijaaruudhaaf bu'aa bahiin taasifamee waldhabbii fi rakkoo guddaa keessa galame inni sun darbee amma boqannaa haaraa irra jirraadhaan kaasan. Dhaabbileen Oromoollee hojii hanga ammaa hojjetame walitti fidaniitiin tumsaan tokkoomuun uummata Oromoo fuulduratti baasuunillee waan barbaachisaadhaadha. Dhaamsi obbo Leencoo Lataa. Hojii biyya Itoophiyaa keessatti sirna dimokiraasii ijaaruu bu'aa bahii guddaa kan mul'ataatiin ture ta'uu kan kaasan dura ta'aan Adda Dimokiraatawaa Oromoo obbo Leencoo Lataa gama isaaniitiin kanaan dura yaalii baay'ee sirna dimokiraasii ijaaruudhaaf taasifamullee bu'aa bahii rakkoo waldhabbii guddaatu uumamaa tureedhaan kaasan keessaa'uu wal kabajuu dhabuu fi wal dhagahuu dhabuun rakkoo guddaatti nu galcheedhaan dubbatan. Yeroon amma yeroo sirna siyaasaa walitti utubaniitiin ummata Oromoo rakkoo keessaa baasanii bilisoomsan ta'uu rakkoo bu'aa bahiin kanaan dura darbe immoo yaadatamuu osoo hin ta'in miira haaraadhaan kan waliin hojjechuun barbaachisuudhallee jechuudhaan barbaachisummaa fi bu'uura waliigaltee tokkummaa dhaabbilee lamaanii hadha labsamee kan isaan kaasan.
Yoo harka wal qabannee deemne immoo jaarraa baay'eedhaaf haala mijataa dhaloota dhalootaaf dabarsuu kan dandeenyu ta'a. Haalli isaa haala murteessaadha. Akka bardheen gaddaatti yaaduun qabnu, akka waggaa 10 yaaduun qabnu, haallichi haaraadha. Akka haaraatti yaannee socho'uu qabna. Har'a tokkummaa dhaabota Oromoo qofa miti kan barbaachisu. Tokkummaan sabichaas barbaachisaadha. Sabichi akka nama tokkootti yaadee socho'uu irratti hojjechuu qabna. Nu hundi keenya yoo akka sana goone ni milkeessina carraaqqee amma jijjiirama fiduudhaaf. Biyya kana keessatti deemaa jiru.
Hoggantoonni adda dimokiraatawaa Oromoo hoggansa cimaa fi mahandisoota qabsoo Oromooti jechuudhaan kan kaasan pirezidaantii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaatii fi itti aanaan dura ta'aa ODP obbo Lammaa Magarsaa dhaaba keenya humna haaraa fi dargaggootaan guutame waliin tokkoomaniitiin hojii jabaa hojjechuudhaaf haali dandeessisu mijataatu jiraadhaan illee dubbatan. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Muktaar Jamaal Finfinneerraa.
Kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti dhaggeeffattoota keenyaa qophiittaa nutti ceena. Bulchiisa naannoo Somaalee magaalaa Jijjigaa ka jiru Jijjigaa jeel yookaan mana hidhaa Jijjigaa jedhamu keessatti gochaan suukanneessaan namoota achitti dhaman irratti raawwatamaa ture kan afaanii fu dubbachuun nama rakkisu jedhu pirezidaantiin bulchiisa naannoo sanaa. Karoobii dabre kana mana hidhaa sana daawwatan Itiyoophiyaatti ambaasaaddarri Yuunaayitid Isteets Maayikil Reenar immoo lammiiwwan Ameerikaa idda dhalata Itiyoophiyaa qaban gochaa kanatti hirmaatan ka jedhame seeraan gaafachuudhaaf waan danda'ame marani goona jedhanii jiru. Gabaasa Mallaskaachuu ammaa gaafuma sana erge tujubeetu dhiyeesse.
Magaalaa Jijjigaa kaaba gama bahaa Dugdee magaalattiitti mana hidhaa tokkotu jira. Jeel Ogaadeen jedhamuun beekama. Manni hidhaa kun bal'aa miti. Akka karoorfametti silaa namoonni 400 ol keessatti kan hidhaman hin turre. Itiyoophiyaatti ambaasaaddarri Ameerikaa Maayikil Reenar kaleessa mana hidhaa kana ennaa daawwatan akka namoota daawwachiisanitti yoo ta'e waggoottan hedduu darban keessa bakka kanatti yeroo kamiinuu taanaan lammiiwwan kumaan lakkaa'aman keessatti dararamaa turan. Kutaa namni lama qofti keessatti hidhamuun irra ture namoota 10 ta'antu guyyoota hedduu hanga ji'oottanitti keessatti hidhamaa ture. Mana hidhaa kana keessatti yakkaawwan kana fakkaatuuf kanarrallee hammaatu raawwatamaa ture. Ambaasaaddarichi pirezidaantii naannoo Somaalee waliin ta'uudhaan erga daawwatanii booda pirezidaant Mustafaa Mahammad pirezidaantii naannoo sanaa kaayyoo daawwannaa sanaaf kanneen biroo tuuta oduuf ibsaniiru.
Ihee wanjal bafatsamu sawwachi laayi kitisila maadragnaa.
Namoota yakka kana hojjetan ordofoo akkasumas dhiittaa mirga namaa kun yakka sadarkaa addunyaa waan ta'eef eessayyuu yoo dhaqamme liquu akka hin dandeenye keessumaa lammummaa Ameerikaa kanneen qaban dhalattoonni Somaalee keessa jiru. Yeroo ammaa gara Turkii, Ameerikaa, Suwiidinii gara biyyoota adda addaaf gara Keeniyaatti kabaqataniif kanneen yakka kana kallattiin keessatti hirmaatan waan jiraniif kanneen akkasii hordofnee murtiitti dhiyeessuuf gara fuula duraattis barnoota akka ta'u. Dhiittaa mirga namaa eessatti iyyuu yoo ta'e raawwatamnaan akka nama gaafachiisu uummatichaaf ergaa dabarsuu fi jedhan. Ambaasaaddarreen ergama isaaniin yakkaawwan bakka kanatti raawwatamaniif kanneen shakkaman fuula murtiitti dhiyaatanii gaafatamuu qabu jedhan.
The president informs me that there are people implicated in what happened here who are living in the United States.
Presidentichi yakkaawwan bakka kanatti raawwatamaniin namoonni shakkaman Yuunaayitid Isteets keessatti akka argaman naaf himaniiru. Anis shakkamtoonni kun fuula murtiitti akka dhiyaatan gochuuf waan naa danda'ame mara gochuuf akkasumas waliigaltee agarsiisuuf murannoo guutuu qabaachuu koo isiniifis aangawoota mootummaafis ibseera. Dararaarra ga'e dandammatanii kanneen har'a ga'an mara waan keessa darban nuuf hiruuf cimina agarsiisaniif galata guddaan dhiyeessaa kanneen gocha suukanneessaa akkasitti hirmaatan fuula murtiitti akka dhiyaatan gochuuf murannoo guutuu qabaachuu koo ibsuun fedhaa jedhan.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo kanarraa asirratti raawwata. Sagantaa boorutiin walitti deebina. Nagaatti bula.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
The Voice of America!